Κυριακή μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας και η Εκκλησία μας δίνει μία ακόμα μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. Η μαρτυρία αυτή προέρχεται από τις μυροφόρες γυναίκες, οι οποίες παρά τον φόβο των Ιουδαίων, όπου οι μαθητές, οι Απόστολοι ήταν κλεισμένοι στον οίκο τους, οι μαθήτριες, οι μυροφόρες πολύ πρωί σηκώνονται να προστρέξουν στον τάφο του Κυρίου μας και να αλείψουν το σώμα του με μύρο. Στο δρόμο τους μπαίνει ο λογισμός. Ποιος θα μπορέσει να κυλήσει το σφραγισμένο τάφο από τον τεράστιο λίθο? Έχουν αυτόν τον λογισμό, αλλά επιμένουν σε αυτό που τους πρότεσε η καρδία τους. Και πηγαίνοντας βλέπουν να είναι ανοιχτός ο τάφος και να μαρτυρείται από τον άγγελο ότι αναστήθηκε ο Κύριος, και να προστρέξουν να φέρουν το χαρμόσυνο άγγελμα στους υπόλοιπους μαθητές. Ποιο είναι το θαυμαστό γεγονός? Είναι ότι οι μεν Απόστολοι κάθονται κλεισμένοι στο φόβο, οι δε γυναίκες, οι μαθήτριες τολμούν, ξεπερνούν τον φόβο, γιατί είχαν τέτοια αγάπη, είχαν τέτοια καρδιά που νικούσε τον φόβο. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι πιο ισχυρό από τη δύναμη είναι η καρδιά. Το μεγαλύτερο εμπόδιο του ανθρώπου είναι ο φόβος, και κατά το Ευαγγελικό η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Είχαν μεγαλύτερη αγάπη οι μαθήτριες, γι' αυτό ξεπέρασαν τον φόβο, ξεπέρασαν την φύση τους, και κατά την καρδία τους τους απεκαλύφθη, τους φανερώθηκε το γεγονός της Αναστάσεως. Έχουμε ένα δίπολο το οποίο προβάλλεται μπροστά μας, η αγάπη και ο φόβος. Είναι δύο αντίπαλοι που δεν μπορούν ποτέ να σχετιστούν. Εμείς έχουμε κάποια στερεότυπα στο μυαλό μας και λέμε οι γυναίκες ότι είναι αδύναμες. Δεν τις ακούσαμε πουθενά να μιλούν στη γραφή. Αυτές όμως ήταν οι πρώτες που συνείδησαν τον αναστημένο Χριστό. Τελικά την δύναμη δεν την ορίζει το εξωτερικό φαινόμενο, ούτε η κοινωνική θέση, ούτε τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά ένας βαθύς άλλος λόγος εσωτερικός, ο λόγος της καρδιάς. Δεν μπορεί, όπως είπαμε, ο φόβος και η αγάπη να πάνε μαζί. Γι' αυτό λέει ξεκάθαρα, η αγάπη διώχνει το φόβο. Τι είναι ο φόβος? Είναι η αγωνία μου να μην χάσω. Κυριαρχεί ο φόβος της απώλειας. Όμως αυτός που αληθινά αγαπά χαίρεται να χάνει για το αγαπόμενο πρόσωπο. Έχουμε παρανοήσει τις έννοιες και δεν βρήκαμε το βαθύ τους νόημα. Χάσαν το περιεχόμενό τους οι λέξεις. Τι είναι αγάπη? Εμείς φανταζόμαστε να μας λατρεύουν, να μας προσέχουν, να μας τιμούν. Εδώ όμως αγάπη κατανοούμε η επιθυμία μου να είμαι τιμένος για χάρη του άλλου. Η επιθυμία μου να χάσω για χάρη του άλλου. Εμείς θεωρούμε αγάπη να κυριαρχούμε πάνω στον άλλον. Μαθαίνουμε από τις μαθήτριες αγάπη είναι να διακονώ τον άλλον. Τι σημαίνει να μην θέλω να χάσω? Είναι ο φόβος. Τι γεννά αυτό? Την τακτική, τις άμυνες. Δεν θέλω λοιπόν να χάσω, δεν θέλω να ιτηθώ. Θέλω να είμαι κυρίαρχος πάνω στον άλλο, που σημαίνει γεννώνται οι διάφοροι λογισμοί που εξετάζω τον άλλον. Αυτά είναι εξωτερικά επιφανειακά πράγματα. Η κίνδυνη λοιπόν της αγάπης είναι η κτητικότητα, να είναι δικός μου άλλος, η κυριαρχία, να ελέγχω πάνω στον άλλον, ο υπολογισμός, να μην χάσω σε μια σχέση, και η ιδιοτέλεια, Όλα αυτά είναι ό,τι καλύτερο για να γεννηθεί ο φόβος. Όμως αγάπη σημαίνει το αντίθετο από όλα αυτά. Δηλαδή δεν θέλω να κυριαρχήσω στον άλλο, τιμώ τον άλλον. Θέλω να αναδειχθεί ο άλλος, θέλω να με ξεπεράσει ο άλλος, θέλω να ελευθερώσω τον άλλον. Τι σημαίνει αγάπη? Η διάθεση να αναπαύσω τον άλλον, να είμαι διάκονος, να καταλαβαίνω τις βαθύτερες του ανάγκες, να χαρίζω τα δικαιώματά μου, να μην γίνεται ο άλλος αντικείμενο εκμετάλλευσης. Οι μαθήτριες μας μαθαίνουν την αγάπη προς το πρόσωπο, προς το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός έρωτας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εμείς έχουμε στη φαντασία μας αγάπη να είναι κτήμα μου άλλος, να είναι αντικείμενο, να τον κάνω ό,τι θέλω, να τον ελέγχω, να ικανοποιούμε πάνω στον άλλον. Όμως εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Αγάπη σημαίνει η προσωποποίηση του άλλου και όχι η αντικειμενοποίησή του, όχι η φετιχοποίηση του σώματος, αλλά η ανάδειξη του προσώπου. Που σημαίνει δεν εξαρτώμαι, μα η αληθινή σχέση δεν έχει εξάρτηση, έχει ελευθερία. Πώς μπορεί αυτό να καλλιεργηθεί? Μέσα από τη γνώση. Τι είναι γνώση? Όχι μία διανοητική κατανόηση κάποιων πραγμάτων, αλλά εμπειρία της σχέσεως, εμπειρία της αγάπης. Ποιας αγάπης? Της αγάπης του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος που εγεύθηκε την αγάπη του Θεού και έχει αυτή την εμπειρία της αγάπης του Θεού γνωρίζει τον εαυτόν του. Γνωρίζει την προσωπική του αξία. Αναδεικνύει την προσωπική του αξία και καθίσταται πρόσωπο. Είναι πλούσιος, είναι ολοκληρωμένος. Δεν έχει ανασφάλειες μήπως τον απορρίψουν. Δεν τον νοιάζει η απόρριψη γιατί έχει θησαυρό μέσα του. Έχει ζωή μέσα του και είναι ο Χριστός. Όλα αυτά πάνε μαζί. Εμείς τρέμουμε μη μας απορρίψουν οι άνθρωποι. Ζούμε μέσα στις ανασφαλιές μας που γεννάει τον φόβο και ο φόβος γεννάει την υποκρισία της αγάπης και έχουμε ψεύτικες σχέσεις με τακτικισμούς, με άθμινες και επιθέσεις. Οι μαθήτριες όμως τολμούν κάτι πολύ ουσιαστικό. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτόν του, στο βαθμό δηλαδή που γεύεται την αγάπη, που βρίσκει την προσωπική του αξία στο πρόσωπο του Χριστού, δεν φοβάται να χάσει, μάλλον χαίρεται. Δεν φοβάται να χάσει τα δικαιώματά του, χαρίζει τα δικαιώματά του, δίνει τον χώρο του για να αναπνεύσει ο άλλος. Δεν παίρνει τον χώρο του άλλου να πνίξει τον άλλο για να βρει χώρο να ανασάνει ο ίδιος. Οι μαθήτριες λοιπόν μας παραδίδουν άλλη πρόταση αγάπης και ζωής. Μέσα μας χρειάζεται να ερευνήσουμε τον εαυτό μας και να δούμε οι ενέργειές μας ποιο κίνητρο έχουν, οι σχέσεις μας ποιον λόγο έχουν, εμείς ποιοι είμαστε. Συνήθως βολευόμαστε εξωτερικά να κρίνουμε τα πράγματα, κατά τα περιστατικά δηλαδή, και αυτά να λύουμε, αυτά μας βολεύουν και αυτά να ψάχνουμε. Όμως έχει άλλους όρους η αγάπη. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος βρίσκει την προσωπική του αξία και δεν είναι ανασφαλής, και η πραγματική ασφάλισή μας είναι η εμπειρία του Αναστάντος Χριστού, που παρά τα λάθη μας, παρά τα εγκλήματά μας, μας αγαπά ο Θεός και να δεικνύει την αξία μας. Η έβραση λοιπόν της προσωπικής μας αξίας μας ελευθερώνεται από τους φόβους. Και ο άλλος δεν είναι απειλή για μας, ο άλλος είναι ζωή για μας. Δεν αγωνιώ για να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά αγωνιώ να θυσιάσω τον εαυτό μου για τον άλλον. Δεν με νοιάζει με πρόδωσε ο άλλος, γιατί αυτός που προδίδει τον άλλο προδίδει πρωτίστως τον εαυτόν του. Αλλά με ενδιαφέρει να συγχωρήσω τον άλλο. Ποιος έχει αυτή τη δύναμη? Δεν το αναδεικνύει η κοινωνική θέση, δεν το αναδεικνύει η φύση αν είναι άντρας ή γυναίκα, αλλά το αναδεικνύει αυτός που έχει καρδιά. Γι' αυτό λέγει και ο Αββάς Μακάριος, απόκτησε καρδιά και θα σωθείς. Οι μαθήτρες λοιπόν είχαν καρδιές, είχαν καρδιά. Μπορούσαν να αγαπήσουν. Το πρότυπο του αληθινού χριστιανού αυτό είναι. Ο καρδιακός άνθρωπος. Όχι ο συναισθηματικός άνθρωπος, όχι ο κλαψιάρης άνθρωπος. Αυτός που έφτασε στον πυρήνα της υπάρξεώς του και βρήκε το λόγο της υπάρξεώς του και μπορεί βαθιά να σχετίζεται με τους ανθρώπους, τους κοντά και τους μακριά, τους γνωστούς και αγνώστους. Αυτό είναι ο θησαυρός μας. Έτσι καταλύεται το κράτος της μοναξιάς που είναι κόλαση. Άνθρωπος που δεν είναι τέτοιος, που δεν είναι φως για τον κόσμο, που δεν γίνεται ζωή για τον κόσμο, που δεν γίνεται πάθος για τον κόσμο, που δεν γίνεται αγκαλιά για τον κόσμο, δεν είναι χριστιανός. Ο αληθινός λοιπόν χριστιανός είναι ο άνθρωπος, ο πραγματικά που έχει αγάπη και έρωτα μέσα του, που ξέρει να τοποθετείται, να αγκαλιάζει τους πάντες, να σοχαρεί τους πάντες, δεν εκμεταλλεύεται κανένα, δεν εξαρτάται από κανένα, αλλά είναι η ζωή στους άλλους. Τέτοιες λοιπόν δεν είναι μαθήτριες. Γι' αυτό τιμούμε τις μαθήτριες σήμερα. Γι' αυτό αγαπούμε τις γυναίκες, γιατί έχουν αυτό το πρότυπο, αυτή την πρόταση ζωής, αυτό το λόγο ύπαρξης. Τέτοια ήταν η Παναγία μας, τέτοια είναι οι Αγίες μας, τέτοια είναι οι μυροφόρες. Τέτοιοι λοιπόν να γίνουμε κι εμείς. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεπεράσουμε τους φόβους μας και να καταλάβουμε ότι ο άλλος δεν είναι η κόλασή μας αλλά η ζωή μας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τη στενής μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
Δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη θα έχουμε καθημερινά Θεία Λειτουργία, συνεχίζουν 40 κανονικά. Η δεύτερη, επειδή είμαστε σαν οικογένεια εδώ και νιώθουμε την ανάγκη να ανακοινώνουμε ότι συμβαίνει στην ορία μας, θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Από καιρό που κάνουμε, ίσως και χρόνια, μια προσπάθεια ο ναός μας να γίνει καινούριος. Και σιωπηλά προχωρήσαμε μια μελέτη η οποία κατετέθη στους φορείς για να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο. Μια προσπάθεια η οποία συνήθως αργεί πολύ. Και δόξα τω Θεώ, τη μέρα της πανηγύριός σας μας ανακοινώθηκε ότι θα εξεταστεί το θέμα. Και προ λίγων ημερών τέτοιο θέμα και εγκρίθηκε η μελέτη αυτή. Γι' αυτό πρωτίστως ευχαριστούμε την Παναγία μας, που δεν φαντάζομαι να είναι τυχαίο ότι η μέρα της πανηγύρισης μας ήρθε αυτό το μήνυμα. Αυτή τα κάνουν οι ζηλοί. Μην νομίζετε, εμείς παίζουμε θέατρο. Φοράμε κάποια άνθη και κάνουμε τους παπάδες. Αυτός που κάνει τα πάντα είναι η Παναγία μας και ο Χριστός μας. Αλλά οφείλουμε να ευχαριστούμε κάποιους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτό. Την καλή μας αρχιτέκτον, κυρία Γουριώτη Δήμητρη, η οποία είναι εξειδικευμένη στο αντικείμενο και με μια εμπεριστατωμένη μελέτη που υποστήριξε στην Αθήνα κάτω στην υπηρεσία έγινε αποδεχθεί. Ανθρώπους που οικονομικά βοήθησαν και δεν θέλουν να ακουστούν, αλλά προσευχόμαστε μυστικά για αυτούς. Τον δημοσιογράφο, τον φίλο μας τον κύριο Κοτάκη, ο οποίος με τον δικό τρόπο βοήθησε. Αλλά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και τον υπουργό μας Μακεδονίας Θράσης, τον κύριο Καλαφάτη, ο οποίος σιωπηλά, διακριτικά, αλλά καθοριστικά μας βοήθησε. Να είναι ευλογημένη και η Παναγία να βοηθήσει στη συνέχεια του έργου. Για να χαιρόμαστε το γεγονός το λειτουργικό μέσα εδώ, πλέον με έναν καινούριο ανακαινισμένο ναό. Να εύχεστε και να προσεύχεστε. Επίσης ευχαριστώ τον αδελφό μου, είναι αγαπημένος ο φίλος ο πατήρ Παλαιολόγος που ήρθε σήμερα στη λειτουργήσαμε, ο οποίος είναι εφημέριος στην Αγία Σοφή και υπεύθυνος γραφείου γάμου. Τον έφερα εδώ, μπας και κανείς ξεγελαστεί και τον πάρει στα χέρια, τον παντρέψει. Ο οποίος λοιπόν είναι έτοιμος, θα τον αναλάβει ο πατήρ Παλαιολόγος. Ευχαριστούμε πολύ.